indkomst hertil. Er der lyd igen?
Mm.
Det er der. Godt. I jeres program står der, hvem skabte Bibelen? Jeg har reduceret det en smule. Som I kan se på det handout, som ligger rundt omkring. Jeg har lavet 25, og I må bare dele sammen. Der ligger et par stykker heroppe, og sørg for, at alle har et. På det står der NT's kanon og apokryfer. Når jeg har reduceret det til Nytestamentet, så er det fordi på Jesu tid var der enighed om det gamle testamentes omfang. Så den bibel, Jesus havde, er identisk, eller var identisk med det, som vi i dag kalder gamle testamentet. Så det kunne sådan set være interessant nok at se på, hvordan den blev samlet, men jeg har kun fået, hvor meget, 40 minutter eller et eller andet. Så nu nøjes vi med Nytestamentet. Inden vi kigger på det, så lad os lige bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke har efterladt os i tavshed og i mørke, men at du har talt, og at dit ord er lys. Nu beder vi dig om, at du vil forstå, hvordan du talte, og hvordan vi fik Nytestamentet, hvorfor det netop blev de skrifter. Amen. Der er lidt forskellige citater, både fra mig og fra forskellige andet uddrag af mit manuskript på det her ark. 4 sider. Hvis I nu slår op på midten, så kan I se, at der er også noget litteraturhenvisninger på den sidste side. Jeg vil ikke sige noget om alt det, men noget af det ligger derhenne, så I kan se på det og se, om I gider læse mere. Nå. Det Nye Testamente består af 27 skrifter. 4 evangelier, apostlenes gerninger, 13 breve af Paulus, det anonyme Hebræerbrevet, 7 såkaldt katolske breve, det er Jakobsbrevet, 1. og 2. Peter, 1. og 3. Johannes og Judas, at de katolske betyder bare, at de er uden adresse, og derfor bestemt for alle. Katolsk betyder almindelig. Så brev, almindelig brev. Ikke sendt til Timotheus eller til Efesus, men almindelige brev. Og så til sidst åbenbaringsbogen. Disse 27 skrifter kalder vi kanoniske, fordi de er regel og rettesnor for den kristne kirke. Det er, hvad det græske ord kanon betyder. Regel eller rettesnor. Men hvordan har Nytestamentet fået det omfang? Var der ikke andre kristne skrifter, der kunne komme i betragtning? Hvem afgjorde kanons omfang, og hvilke kriterier gjorde de brug af ved udvælgelsen? De 27 NT-skrifter, som vi har, blev til i anden halvdel af det første århundrede, det vil sige fra cirka år 50 til cirka år 100. Fra tiden straks derefter har vi også en samling af kristne skrifter, som vi kalder de apostolske fædre. Titlen står på jeres papir. De er 15 breve og bøger, plus nogle korte uddrag eller fragmenter af forsvundne skrifter, som alle er fra tiden mellem cirka år 100 og 150 efter Kristus. De er skrevet af mænd, der var menighedsledere, særligt i Lille Asien og i Rom, i første og anden generation efter apostlene. Så de apostolske fædre har ikke det navn, fordi de er skrevet af apostlerne, men fordi de bærer traditionen videre fra apostlerne. Enkelte af disse skrifter fra de apostolske fædre blev betragtet som kanonisk hellig skrift i visse oldkirkelige menigheder. Det gælder særligt 3 af dem, og I kan se titlerne på dem på jeres papir. Første Clemens brev, der formentlig er skrevet i år 95, og så Hermas' lille skrift Hyrden, og så Didakæ. Men da Nytestamentets kanon endelig blev bestemt, kom de ikke med, dels fordi de ikke gik helt tilbage til de oprindelige apostler, og dels fordi de ikke var anerkendt i hele kirken, kun i enkelt menigheder. Grundstammen af den nytestamentlige kanon lå fast før år 200. Sandsynligvis går den enighed tilbage til det første århundredeskifte, eller lige deromkring. Det kan vi sige, fordi de apostolske fædre, altså den der lidt senere samling af skrifter, citerer flittigt både fra evangelierne og fra Paulus' breve, og gør det med samme ærbødighed, som når de citerer fra Gamle Testamente. Flere gange med betegnelsen, som der står skrevet, og så kommer der et citat. Tidligt i det andet århundrede, det vil jo sige kort efter år 100, var der enighed om samlingen af evangelier 4, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Der var også tidligt enighed om apostlenes gerninger og om 13 breve fra Paulus. Der var nogen usikkerhed om Hebræerbrevet. En del kirkeledere tog det med ud fra den tanke, at det var jo Paulus, der var forfatter til det. Men det står der jo ikke. Andre var i tvivl om forfatterskabet og derfor også om brevets status. Der var længe usikkerhed om Jakobsbrevet, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judasbrevet. Også her skyldtes usikkerheden, at man var i tvivl om, hvem der var forfatter. Hvis oldkirken skulle anerkende et skrift som kanonisk, så skulle det opfylde tre krav. Og de står på jeres papir, som det er så mine formuleringer af dem. Ligesom et referat af kanondannelsen. Skriftet skulle 1. være skrevet af et førstehåndsvidne eller på vegne af et førstehåndsvidne til det med Jesus. Det skulle 2. være anerkendt i hele storkirken, og det er en gammel betegnelse for den kirke, der var almindeligt udbredt hele vejen rundt om Middelhavet. Og 3. det pågældende skrift måtte ikke rumme en anden lærer end de hellige skrifter, så det måtte altså ikke være i strid med det gamle testamente eller med de kristne bøger og breve, der var anerkendt. Midt i det 4. århundrede, det vil sige 350 cirka, var der stor enighed om præcis de 27 skrifter, som vi i dag har med i Nye Testamente. Den enighed blev ikke opnået på et kirkemøde, og der var ikke tale om, at kejser Konstantin indsamlede og brændte de afviste skrifter, sådan påstår Dan Brown ellers i Da Vinci-mysteriet. I kender hans roman. I stedet skete der det, at kirkens ledende teologer fra slutningen af det andet århundrede, det vil sige 180-190, til slutningen af det fjerde århundrede, det vil sige 380-90, konstaterede, at der faktisk allerede var enighed i kirken om, hvilke bøger og breve, der var forpligtende. Kirkemøderne i det 4. århundrede bekræftede bare en enighed, som på det tidspunkt var gammel og fasttømret. Allerede i det 1. århundrede, det vil sige før år 100, samlede de kristne sammen 2 typer af tekster. Evangelieskrifter, der beretter om Jesu ord og gerninger, og apostelskrifter, der er apostlenes anvendelse af Jesu ord og gerninger. Vi har ikke nogen nytestamentlige skrifter bevaret fra de første 20 år efter Jesu død, altså fra ca. 30 til 50. Så længe den første generation af kristne var i live, så oplevede man ikke behovet for skrifter særligt påtrængende. Man kunne jo bare spørge dem. De var der jo. Apostlene. Men fra 20-30 år efter Jesu død, så måtte disse øjenvidner sikre, at deres vidnesbyrd blev bevaret korrekt, så også efter deres død. Derfor gav de sig til at nedskrive, hvad Jesus havde sagt og gjort. Lukas 1:1 nævner, at mange andre jo allerede har gjort det, så nu gør Lukas det også. De første kristne betragtede Gamle Testamente som Guds ord. Som jeg indledte med, GT's kanon lå fast allerede på Jesu tid. Derfor havde de kristne 39 hellige skrifter, som de læste op ved deres gudstjenester. De overtog den praksis fra jødernes synagoger, at man læste op fra de hellige skrifter under gudstjenesten. Men de kristne skulle have øjenvidnernes hjælp til at forstå Gamle Testamente i lys af Jesu liv og død. Så længe disse øjenvidner var der og gik rundt i menighederne, så var der ikke sådan det store behov for en ny samling af skrifter. Den mundtlige tradition var endnu levende. Men allerede i 60'erne efter Kristus var en samling af Paulus' breve kendt i store dele af den kristne kirke. Peter forudsætter i sit andet brev, I kan se citatet på midt på jeres side 1, 2. Peter 3:15 og 16. Peter forudsætter, at hans læsere er fortrolige med en samling af Paulus' breve. Han skriver der, det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han nu skriver i alle sine breve. Alle sine breve. Peter kunne jo ikke henvise til, hvad Paulus skriver i alle sine breve, hvis ikke læserne havde kendskab til disse breve. Han fortsætter. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer, men det gør de jo også med de øvrige skrifter. Her får vi to oplysninger. For det første. Samlinger af Paulus' breve var så almindeligt udbredte, at også ukyndige og ubefæstede mennesker havde adgang til dem. Så brevene må være blevet kopieret ret flittigt. For det andet. Peter sidestiller denne samling af Paulus' breve med skrifterne. De hellige skrifter. Altså det gør de der ubefæstede også med de øvrige skrifter. Ikke sandt? Det gamle testamente. Paulus var jo Herrens apostel. Han havde fuldmagt fra Jesus til at skrive, som han gjorde. Derfor tog menighederne ikke imod hans forkyndelser og breve. 1. Thessalonika 2:13. De tog ikke imod dem som menneskeord, men som det i sandhed er, Guds ord. Apostlene havde en særlig autoritet fra Jesus. Derfor havde deres skrifter også en særlig status, som ingen andre skrifter kunne få. Som nævnt blev kanons omfang ikke vedtaget på et kirkemøde i det 4. århundrede, selvom det ofte bliver hævdet af poplitteratur og tv-udsendelser. Kirkemøderne bekræftede bare den almindelige anerkendelse, som en række bøger og breve allerede havde og havde haft længe. Den almindelige anerkendelse kan vi følge fra slutningen af det andet århundrede ved at læse, hvad kirkefædrene skriver om den. Og det gør vi nu. Vi begynder med Irenæus. Han levede fra ca. 120 til 202. Han var biskop i Lyon, Sydfrankrig. Han nævner omkring år 180 i et stort fembindsværk 22 skrifter som apostolske og forpligtende i kirken. Og nu gengiver jeg så Irenæus delvist med mine egne ord. For det første er det Matthæus, som skrev på hebraisk til jøder, siger han. For det andet Markus, som var Peters disciple og som leverede et referat af Peters forkyndelse. For det tredje Lukas, som var Paulus' følgesvend og som beskrev hans forkyndelse i sin bog, sådan formulerer Irenæus det. Han tænker nok både på Lukas evangeliet og på apostlenes gerninger, som han nævner kort efter. Ofte blev de to skrifter, Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, betragtet som en bog. Et tobindsværk af Lukas. Johannes skrev sit evangelium, mens han opholdt sig i Efesos, siger Irenæus. Irenæus giver os ikke en liste over Paulus' breve, men han citerer fra dem alle sammen, undtagen Filemon-brevet, ved det korteste af dem. Og derfor kan vi gå ud fra, at han kendte og accepterede alle de 13, som vi har i dag. Så er der usikkerhed om Irenæus' forhold til Hebræerbrevet og Jakobsbrevet, men han nævner dem ikke. Men han anerkendte 1. Peter, 1. og 2. Johannes og Åbenbaringsbogen. Og desuden betragtede han Hermes' skrift Hyrden fra de apostolske fædre som hellig skrift. Han nævner ikke 2. Peter, 3. Johannes og Judas. Det var Irenæus, så kommer vi til Origenes. Han er lidt senere, kan I se. Han var lærer i teologi i Alexandria på et akademi der i Egypten. Han nævner alle vores 27 skrifter, og Nyt Testamente, men omtaler dog Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judas som usikre. Han ved ikke helt, hvad han skal sige om dem. Desuden nævner han to fra de apostolske fædre, nemlig Hermas' skrift Hyrden og Didakæ, som usikre. Så han hverken anerkender dem eller afviser dem. Origenes er den første, der deler alle de mulige skrifter ind i tre grupper. 1. De sikre, kanoniske skrifter, som står uimodsagt i kirken. 2. De usikre skrifter, som man ikke helt ved, hvad han skal mene om. Og 3. De falske skrifter. Hvis et skrift er almindeligt anerkendt, hører det til de sikre kanoniske skrifter ifølge Origenes. Så de fleste af vores 27 NT-skrifter kan altså før midten af det 3. århundrede, før 250, omtales som sikre og uimodsagte. Uden for Nye Testamente kan der højst være tale om at overveje to eller tre fra de apostolske fædre som usikre skrifter, og ikke mere end det. Vi går lidt længere frem i tid, hvis I ser på side 2. Biskop Athanasius fra Alexandria er den første, der nævner alle vores 27 NT-skrifter, uden at tage forbehold over for nogen af dem. I kan se hans data, født ca. 295. Vi ved, at han døde i 373. Efter at have nævnt vores 27 NT-skrifter, så nævner han også Hermas Hyrden og Didakæ, og siger om dem, at de kan tjene som undervisning for nyomvendte, men ikke som hellige skrifter i kirken på linje med de første 27. Fra det her tidspunkt, det er et brev, han skriver i 367, fra det her tidspunkt lå kanon fast i den nordafrikanske og i den hele den vestlige kirke, selvom enkelte teologer derefter tilføjer Hermas Hyrden, og et par andre fra de apostolske fædre, som usikre. Over østpå, de østlige ortodokse, Grækenland, Tyrkiet længere over Mellemøsten, der varede usikkerheden lidt længere. Et kirkemøde i Nordafrika i 393 vedtog, at Athanasius' kanon skulle gælde i hele den afrikanske kirke. Desværre er dokumenterne fra det kirkemøde gået tabt, men afgørelsen bliver citeret i bevarede dokumenter fra et andet kirkemøde 4 år senere i 397. Derved tog man desuden, at ud over Gamle Testamente var det kun disse 27 skrifter, der måtte læses op i kirken med betegnelsen de hellige skrifter. Meningen var ikke, at det kun var disse skrifter, der måtte læses op. Faktisk vidner kirkekunsten om, at mange jødiske og kristne skrifter blev læst flittigt. Det kan man se af gravtegninger og kalkmalerier osv. Ikoner, dramastykker fra den tidlige middelalder. Så kirken bevarede altså mange ikke-kanoniske skrifter, men det, der blev afgjort på kirkemøderne, det var, hvilke bøger, der måtte læses op med betegnelsen Hellig Skrift. Vi ved, at en del andre skrifter blev læst op ved gudstjenesterne. For eksempel, hvis der kom et hyrdebrev fra biskoppen, så blev det læst op. Men ikke med betegnelsen Hellig Skrift. Det var vejledning. Et citat fra en nyere bog. Oscar Skarsavne, professor emeritus i kirkehistorie i Oslo på menighedsfakultetet derop. Han skriver, hvis man om nogen proces i oldtiden kan sige, at den har været ret demokratisk, selv med vortids målestok, så er det afgrænsningen af det nye testamente. Det var første del af citatet, så tilkommenterer jeg. Det er altså ikke korrekt, at kirkemøder i det 4. århundrede udvalgte 27 ud af en meget stor gruppe skrifter, som indtil da havde været i brug. Det er heller ikke korrekt, at kejser Konstantin indkaldte et kirkemøde for at luge ud i skrifter, som han ikke brød sig om. Skarsavne skriver om det. Konstantin havde absolut ikke noget med afgrænsningen af det Nye Testamente at gøre. At han skulle have indsamlet og brændt andre skrifter, som ikke kom med, er fri fantasi hos Dan Brown og tv-udsendelser. Journalister. Pak. Når de oldkirkelige fædre udtrykte tvivl om enkelte af vores NT-skrifter, så skyldtes det tvivl om forfatterskabet. Martin Luther gav udtryk for den samme tvivl. Også i dag må vi erkende, at der råder en vis usikkerhed om forfatterskabet til nogle af skrifterne. Når Hebræerbrevet kom med, var det blandt andet, fordi de fleste vurderede, at det var skrevet af Paulus. Personligt vurderer jeg, at det ikke er skrevet af Paulus. Men vi kan ikke komme bag om anerkendelsen dengang og finde ud af, hvem der faktisk skrev det. Det bliver gæt. Det kunne jo også ske, nu lader fantasien løbe, det kunne jo ske, at vi engang fandt et ægte, men hidtil ukendt apostelskrift i et gammelt kloster i Grækenland eller Mellemøsten. Hvad skulle vi så gøre med det? Ja, det ville jo være umuligt for os i dag at afgøre forfatterspørgsmålet. Så selvom jeg siger, at der er en vis usikkerhed om enkelte skrifter, så ligger kanon reelt fast. For vi vil ikke kunne komme bag om den her proces og gøre det bedre. Jeg nævnte til at begynde med, at Nytestamentets skrifter blev til i anden halvdel af første århundrede, altså ca. 50-100 efter Kristus, og de apostolske fædre blev til i første halvdel af andet århundrede, altså ca. 100-150. Men i de følgende årtier skete der igen noget. Allerede Paulus advarer Timotheus imod den kundskab, der med urette kaldes sådan, 1. Timotheus 6:20. Ordet kundskab er en oversættelse af det græske gnosis. Fra og med midten af det andet århundrede, altså 150 cirka og frem, udviklede der sig en kundskabslærer, som hævdede, at Jesus havde overdraget enkelte af disciplene en hemmelig viden, som ikke var tilgængelig for alle. Vi kalder det gnosticisme. Pointen er, i gnosticismen, at man må søge ind i sig selv for at finde den guddommelige gnist i sin egen sjæl, for kroppen er et fængsel, og frelse er, at sjælen bliver befriet fra kroppen, så sjælen kan vende tilbage til Gud, hvorfra den kom. Sjælen er nemlig guddommelig, siger gnosticismen. Gnostikerne skrev en del evangelier, som altså ikke går tilbage til apostlene, men er skrevet i deres navn mindst 100 år efter deres død, og så derefter. Mange af disse sene evangelier er gnostiske, nogle helt åbenlyst, andre svagt gnostisk farvede. Nu ser vi på nogle af dem. Det mest kendte af dem er Thomas-evangeliet, som blev til midt i det andet århundrede. Det adskiller sig fra de fleste kristne skrifter fra oldtiden derved, at det stort set kun består af 114 løsrevne Jesus-ord. Der er overhovedet ingen handling i Thomas-evangeliet. Det er bare løsrevne enkelt ord. Eller sætninger. Så det forudsætter altså kendskab til de nytestamentlige evangelier. For ellers ved man overhovedet ikke noget om, hvem den Jesus er, der pludselig siger 114 ting. En del af Thomas evangeliets Jesusord har vi paralleller til i Nye Testamente. Andre dele er præget af en senere gnostisk tid. Jeg forlader lige podiet. Thomas evangeliet på dansk. Der kan I bladre i det. Og ved selvsyn konstaterer, der er ingen handling overhovedet. Jeg har et opslag. Det er bare korte citater fra Jesus. 114 af dem. uden handling. Nå. Jesus ord nummer 70 siger, når I bringer dette i jer frem fra jer selv, skal dette, som I har, frelse jer. Punktum. Hvad er det? Ja, gnosticismen lærer, at menneskets inderste er samme væsen som Gud. Frelse består i at hente dette frem og begynde at leve sin guddommelighed ud. Ja, det strider noget imod den lære om frelsen, som vi møder i de kanoniske evangelier. Ofte havde gnostikerne et ret negativt syn på kvinder og på det seksuelle. Jesus ord nummer 114 i Thomas evangeliet. Enhver kvinde, der anser sig selv for mand, skal gå ind i himlenes rige. Punktum. Ifølge gnostisk tankegang var det en del af syndefaldet, at mennesket blev delt i mandligt og kvindeligt. Derfor må kvinden optages i manden igen, ligesom mennesket må optages i Gud. Så er den syndige opdeling ophørt. Det var Thomas evangeliet. Dan Brown, Da Vinci-mysteriet, lader sine personer hævde, at Jesus var gift med Maria Magdalene, og at de fik en datter sammen. Romanen påstår, at kirken altid har kendt dette forhold, og det fremgår af utallige evangelieskrifter, som kirken har undertrykt. Er det korrekt? Vel er det ej. Realiteterne er, at der er to tekster, der kun med meget god vilje kan tolkes sådan. Dem ser vi på nu. Filips evangeliet, jeg forlader lige på det. Filips evangeliet på dansk, så kan I tjekke taleren efter. Men ellers har I de vigtige. Jeg skal lade være med at stå og pille ved den. Ja. Filips evangeliet er formentlig fra slutningen af det 3. århundrede, altså efter 250, og dermed mere end 200 år senere end begivenhederne. Det bevarede håndskrift siger på side 111, det er altså ikke side 111 i den danske oversættelse, men fra håndskriftet side 111, og nu skal I prøve at følge med der i citatet, nederst på side 2 på jeres papir. Kristi fælle er Maria Magdalene mere end disciplene kyssede hende gange på hendes. Der er huller i papyrusen. De kantede parenteser viser, hvor beskadiget teksten er. Sådanne huller i en gammel tekst kalder vi lakuner. Alligevel bruger Dan Brown og flere moderne forfattere den tekst til at sige, at Jesus elskede Maria Magdalene mere end de andre disciple og kyssede hende på munden, fordi de var gift. Hvor står det? Jeg svarer tre ting. 1. Man læser en hel del ind i en ret beskadiget tekst, som ikke nødvendigvis står der. 2. Teksten er, ifølge de fleste forskere, skrevet midt eller sidst i 3. århundrede. Det gør den vanskelig at bruge som kilde til det første århundrede. 3. Gnosticismen var normalt meget afvisende over for det legemlige og især det seksuelle. Derfor er det ikke sandsynligt, at dette kys havde seksuelle undertoner. Der er snart tale om et kys på kinden eller panden eller sådan noget. Faktisk nævnes det kort efter side 116 i Filips evangeliet. Dengang, da Eva var i Adam, fandtes der ingen død. Da hun skilte sig fra ham, opstod døden. Citat slut. Sønnen kom ind i verden sammen med kønsligheden. Det svarer til gnostikernes almindelige afvisning af seksuallivet. Teksten videre frem hos i Filips evangelie synes at lære, at døden ophører, når kønnet forsvinder. Næste tekst. Jeg sagde, der var to tekster fra antikken, der eventuelt kunne bruges til at hæve et ægteskab mellem Jesus og Maria. Den anden tekst er Maria-evangeliet. Og nu skal I se på side 3. Tiden går. Nå, det går sikkert. Maria-evangeliet bruges i dag på samme letfærdige måde. Det skrift er formentlig blevet til kort før år 200, altså 180 eller sådan noget efter Kristus. Så det er 150 år yngre end de begivenheder, som det hævder at handle om. Det gør det jo vanskeligt at bruge det som historisk kilde, ikke sandt? I hvert fald historisk kilde til det første århundrede. Maria Magdalene fortæller i det evangelium de mandlige disciple om en samtale med Jesus, hvor han gav hende adgang til en særlig kundskab. Den handler om sjælens opstigning til Gud og sjælens mange genvordigheder på denne rejse ud af kroppen. Simon Peter stiller sig kritisk over for den beretning, citat: "Jeg for min del tror ikke, at frelseren har sagt disse ting. Foretræk han hende frem for os?" spørger Peter. Men Levi kommer Maria til undsætning, citat: "Når nu frelseren har holdt hende for værdig, hvem er så du, at du forkaster hende? Frelseren kender hende sikkert ganske nøje, derfor har han foretrukket hende frem for os." Citat. Maria-evangeliet hævder altså, at Jesus betroede Maria mere end de andre disciple, fordi han tilsyneladende foretrak hende. Men Maria-evangeliet hævder intet om et ægteskab mellem Jesus og Maria. De her forestillinger om et ægteskab er simpelthen grebet ud af luften. De fortæller os hverken noget om det første eller det tredje århundrede. Judas evangeliet blev offentliggjort i 2006. Det blev fundet i Egypten i 1978, men levede siden en omtumlet skæbne på det sorte marked, købt og solgt sortbørshandlere. Det er formentlig skrevet midt i det andet århundrede, eller lidt senere. I hvert fald omtaler kirkefaderen Irenæus, som jeg nævnte før, omkring 180 et gnostisk skrift, der hedder Judas evangeliet. Ifølge det skrift var Judas Iskariot helten blandt disciplene. Alene han forstod, hvem Jesus var, og hvad Jesu opgave gik ud på. Jesus var ikke et menneske, fremgår det. En ånd, sendt fra en halvgude verden, der er midt mellem den sande Gud og menneskene. Jesus siger til Judas, at han, Judas, på grund af sin kundskab, vil opnå mere end de andre tilbagestående disciple, citat: "Skil dig ud fra dem, så vil jeg tale med dig om kongedømmets mysterier eller Guds rigs hemmeligheder. Det er muligt for dig at gå derhen, men du vil komme til at jamre meget. En anden vil nemlig indtage din plads, for at de 12 disciple igen kan være fuldendte i deres Gud. Og så lidt senere: "Du vil overgå dem alle, til du vil ofre den mand, som jeg er iklædt." Jeg forlader lige podiet. Judas evangeliet blev oversat til dansk og bragt som en slags artikel i egyptologisk tidsskrift, der hedder Papyrus, i 2006, så I kan kigge i det bagefter. Nå, pointen er, Judas skal hjælpe Jesus til at slippe af med den krop, som han er fanget af. Det gør Judas med noget, der på overfladen ligner et forræderi, men det var faktisk aftalt med Jesus. Så Judas frelser Jesus fra den materielle verden, det forstår de andre disciple ikke. De dyrker nemlig ikke den sande Gud. I stedet tilbeder de skaberguden, der står bag den materielle verden, og det er ikke den sande Gud. Han er Jesu far. Den sande Gud, som gnostikerne vil vende tilbage til, er kun ånd og har intet med det materielle at gøre. Gnostikerne må derfor regne med forfølgelse fra de almindelige, kødelige kristne. Sådan tænker de selv om det. Ja, jeg tror godt, jeg lige kan nå at slutte med en lidt anderledes evangeliefortælling, kaldet Thomas' barndomsfortælling. Vi hører jo i Nyt Testamente om Jesu fødsel, Matteus 1 og 2, Lukas 1 og 2. Vi har også en kort beretning om den 12-årige Jesus i templet, Lukas 2. Ellers hører vi stort set ikke om Jesu liv, før han træder offentligt frem, og der er en 30 år cirka. Det har fået mange til at spekulere over, hvad der måske skete de første 30 år. Og det er det, Thomas' barndomsfortælling gør. Den er fra 2. århundrede. Den foregiver at være skrevet af apostlen Thomas. Denne fortælling er på 19 korte kapitler, der fortæller nogle episoder fra Jesus er 5 til han er 12 år gammel. I kapitel 2 former Jesus 12 små fugle af ler, så klapper han i sine hænder, og fuglene flyver kvidrende bort. I kapitel 3 samler Jesus en lille sø af vand. En anden dreng leder vandet ud af søen, så forbander Jesus ham, og drengen visner og dør. I kapitel 4 rammer en dreng Jesus på skulderen. Igen forbander Jesus denne dreng, så han falder død om. I kapitel 13 hjælper han Josef med at lave en seng, da et af brædderne er for kort, så tager Jesus det og forlænger det. I kapitel 17 og 18 opvækker Jesus to døde. Thomas' barndoms er oversat til dansk i den her samling af nytestamentlige apokryfer. Så kan I jo kigge i den. Disse sene evangelieskrifter falder på alle de tre kriterier, som jeg nævnte til at begynde med, som man i oldkirken lagde vægt på, når man skulle afgøre kanon 1. De er for sene til, at de kan være skrevet af apostle eller aposteldisciple. 2. De var ikke almindeligt anerkendt i den tidlige oldkirke. Faktisk blev de gnostiske skrifter kun anerkendt i de særlige gnostiske menigheder, der selv producerede dem. 3. Særligt de gnostiske skrifter afviger i betydelig grad fra det indhold, vi finder i de sikre skrifter. Når nogen i dag hævder en rent menneskelig Jesus, der var gift og fik en datter, så må vi svare, at det kan man i hvert fald ikke bruge de gnostiske skrifter til. For gnostikerne foragtede kroppen og især seksualiteten. Det er også et misbrug af historien, hvis man hævder, at et utal af evangelier var almindeligt brugt i menighederne, indtil kejser Konstantin forbød de fleste. Sandheden er, at der var stor enighed om kanons omfang allerede i 2. århundrede, og at usikkerheden kun angik 5 eller 6 af de skrifter, vi har med i dag i Nye Testamente, og desuden 2 eller 3 af skrifterne fra de apostolske fædre. Ingen af de skrifter, som Dan Brown og andre pophistorikere henviser til, var nogensinde på tale i kirken som ægte apostelskrifter. Og så hedder det vist ikke amen efter et foredrag, men slut. Er der et spørgsmål? Nej, jeg mener ikke, det er afgørende. Origenes nævner som en teori, at en af Paulus' disciple, som fulgte med ham på rejserne, har leveret et referat af hans forkyndelse. Men i sin egen pen. Ikke? I den forstand kan man jo sige, at det er et Paulus-skrift, hvis Origenes har ret. Men næppe førte i pennen selv af Paulus. Sidst i Romerbrevet kapitel 16, får vi navnet på en skriver, som Paulus brugte. Nu kan jeg faktisk ikke huske hans navn, men det kan I se. Helt til sidst i Romerbrevet 16. Og så skriver Paulus under brevet. Her skriver jeg under med min egen hånd, siger han. Men ellers er det ham, skriveren, sekretæren, der har skrevet det, som Paulus sagde. Og der virker det så i Romerbrevet, og formentlig nogle af de andre breve også, som at den her sekretær holdt sig meget til det, som Paulus dikterede. Men man kunne jo godt forestille sig, at der var en disciple af Paulus, der var mere fri i det. Og skrev noget, og Paulus så det igennem. Ja, det er fint nok. Men det er egentlig skrevet af denne anden. Det var en teori, og den går helt tilbage til Origenes. Og jeg synes, det lyder fornuftigt, men jeg kan jo ikke afgøre det historisk. Ja. Tak. Skal jeg gentage mit svar?
Ja. Det var noget med, at der skulle være førstehåndsvidne.
Eller disciple af et førstehåndsvidne.
Ja, jeg tænker på Paulus, han mødte jo Jesus, den norske, men er det ligesom, er det han mødte ham tidligere, er jeg slet ikke med?
Det ved vi ikke. Altså, Paulus var i Jerusalem i hvert fald umiddelbart efter Jesu død. Om han også var der den påske, det er meget muligt. Han havde jo alderen til det, så han var disciple af en af de ledende farisæere i Jerusalem, så han kunne meget vel have været der, men vi ved det ikke. Men i begyndelsen af Galaterbrevet slår Paulus meget på, at jeg har ikke modtaget mit budskab fra noget menneske, men direkte ved en åbenbaring af Jesus. Så var han førstehåndsvidne. Altså, han fulgtes ikke med Jesus de 3 år. I den forstand var han ikke førstehåndsvidne, men han er sådan lidt i en mellemposition. Markus var heller ikke førstehåndsvidne. Men ifølge Irenæus og andre i oldkirken, der er også antydninger af det. Peter kalder ham i det ene af brevene, min søn Markus. Antydninger af, at Markus fulgtes med Peter og leverede et referat af Peters forkyndelse, havde sine oplysninger fra Peter. Lukas var heller ikke en af de første, men vi kan jo se i Apostlenes Gerninger, at han i lange perioder fulgtes med Paulus. Vi har lange vi-afsnit i Apostlenes Gerninger. Så sejlede vi derfra dertil. Og så kommer der afsnit, hvor der står, så sejlede de derfra dertil. Ja. 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 Nej. Der er fri spekulation her. Ja. Værsgo, frit frem. Ja. Allerede i Apostlenes Gerninger 15 har vi det, vi betragter som det første kirkemøde. Det er Jerusalem. Det er apostlerne under forsædet af Jesu formentlige halvbror Jakob, som var formand for menigheden i Jerusalem og indkaldte til det her møde. Og der drøftede de, hvordan hedninger kunne optages i den kristne kirke. Til at begynde med var det jo jødekristne, alle sammen. Pludselig var der hedninger, der også blev omvendt og blev døbt. Hvordan kan de komme med? Skal de omskære sig? Skal de afholde sig fra svinekød og alt muligt? Det satte man sig sammen, drøftede, og der kom en afgørelse, og man sendte et brev ud til menighederne om det. Sidenhen blev det ret almindeligt, at man holdt sådan nogle enten lokale kirkemøder eller mere rigsdækkende, altså for hele Romeriet. I 325 holdt man det første sådan store økumeniske kirkemøde for hele Middelhavsområdet i Nikæa. Det ligger lidt syd for vore dages Istanbul. Der vedtog man en trosbekendelse, som står bag salmebogen, og som er forpligtende for lutherske kristne over hele verden, og som man ifølge salmebogen kan bruge som liturgisk bekendelse i stedet for den apostolske, hvis man vil. Jeg synes, man skulle gøre det lidt oftere, men det er ikke så ofte, det bliver gjort. Normalt rejser vi os op og siger eller synger den apostolske. Vi kunne tage den fra Nikæa 325. Der var 318 biskopper samlet, plus nogle rådgivere, og langt de fleste, der var 5 eller sådan noget, der ikke kunne skrive under. Langt de fleste var enige om det, vi kalder den nikænske trosbekendelse. Hovedspørgsmålet der var, om Jesus var menneske eller Gud, eller både menneske og Gud, eller hvad. Og et andet stort spørgsmål, de brugte lang tid på, det var, hvilken dato påsken skulle ligge. Big issue, men det brugte de også tid på. Sidenhen var der jævnligt sådan nogle enten lokale eller rigsdækkende kirkemøder. Fra 1962 til 65 afholdt den romersk-katolske kirke det 22. økumeniske kirkemøde, siger de selv. Vi andre var ikke inviteret, men det er jo romerkirken, der er kirken, ikke sandt? Så når de indkalder til sådan en kirkemøde, så er det økumenisk per definition, ifølge dem selv. Vi andre anerkender lidt færre økumeniske kirkemøder. Men altså, det kunne da være udmærket i dag også at samles, hvis der er noget, vi undrer os over, og det undrer de så også over i andre kirkesamlinger, så kunne vi sætte os sammen og drøfte. Og hvis vi kunne blive enige, det ville det være fint.